Книга Судии, глава 1. После смртта на Исуса, Израелевите синови го прашаа Господа, кој од нас ќе тргне прв на хананците, за да се бори против нив. А Господ одговори, Јуда нека отиде прв, ја предавам земјата во неговата рака. Тогаш Јуда му рече на брата си Симеона, дојди со мене во земјата што ми е доделена во наследство, ќе војуваме против хананците, а потоа јас ќе се борам покрај тебе во твојата земја. И Симеон отиде со него. Јуда отиде, и Господ им ги предаде во рацете хананците и ферезејците, и погубија во везек 10.000 луѓе. Во везек го најдоа Адони Седек, удрија на него и ги поразија хананците и ферезејците. Кога Адони Седек почна да бега, го гонеа, го фатија и му ги отсекоа палците на рацете и нозете. Тогаш Адони Седек рече, 70 цареви со отсечени палци на рацете и на нозете собираа трошки под мојот стол. Како што правев, така Бог ми враќа. Го одведоа во Ерусалим и таму умре. Потоа јудините синови војуваа против Ерусалим. Го освоија, ги погубија со меч жителите и го изгореа градот. После тоа јудините синови тргнаа да се борат против хананците, кои живееа во Горијето, во Негев и во Шефел. И Јуда отиде против хананците кои живееа во Хеврон, на Хеврон некогаш името му беше Киријат Арва, и таму ги поразија Сесаја, Ахимана и Талмаја. Оттаму отиде против жителите на Давир, што некогаш беше викан Киријат Сефер. И Халев рече, кој ќе го покори и ќе го заземе Киријат Сефер, ќе му ја дадам својата ќерка Ахса за жена. Го зазеде Готонил, син Кенезов, помалиот брат Халевов, и Халев му ја даде својата ќерка Ахса за жена. Кога му приде на мажот, тој ја наговори да бара полиња од татка си. Таа слезе од ослето и Халев ја праша, што сакаш? Таа му одговори, дај ми благослов. Кога ми даде крај во Негев, дај ми тогаш и некои извори. И Халев ги даде горните и долните извори. Синовите на кенеецот Јотор, Мојсеевиот дедо, отидоат палминиот град со јудините синови во јудината пустина, што е во Негев, на југ од Арат. Таму се населија меѓу амаликците. Потоа Јуда отиде со братот Симеон и ги погубија хананците кои живееја во Сефат и го предадоа на Херем на проклетство. Заради тоа, градот беше наречен Орма и Стребување. Исто Јуда успеа да ги заземе, Газа со низиното подрачје, Аскалон со неговото подрачје и Акарон со неговото подрачје. Господ беше со Јуда, па тој го освои Горијето, но не можеше да ги изгони оние во низината, зашто имаа железни коли. Како што беше одредил Мојсеј, Хеврон му го дадоа на Халев, кој изгони оттаму три енакови сина. А Вениаминовите синови не успеаа да ги изгонат евусејците кои живеа во Ерусалим. И така евусејците останаа во Ерусалим со Вениаминовите синови до денешен ден. И Јосифовото племе тргна против Ветил, и Господ беше со нив. Градот беше викан некогаш Луз. Согледувачите забележија човек како излегува од градот и му рекоа, покажи ни го влезот во градот, па ќе ти бидеме милостиви. Тој им го покажа влезот во градот и исекоа се со меч во градот, а оној човек го пуштија да си отиде со сето негово семејство. Човекот отиде во земјата на хетејците и таму изгради град и го нарече Луз. Така се вика уште и денес. Манаси не ги освои Ветсан и неговите села, ни Тахана и низините села. Не ги изгони ни жителите од Дора и од неговите села, ни жителите на Ивлеам и на неговите села, ни жителите на Мегида и на низините села. Така хананците останаа и живееа во земјата. Кога Израел зајакна, им наметна данок на хананците, но не можеше да ги истера. Ни Ефрем не ги истера хананците кои живееа во Гезер, така што тие ханаанци живееа тука меѓу нив. Заволон не ги истера жителите на Китрон, ни жителите на Налол. Така хананците останаа среде Заволоновите синови, но им беше наметнат данок. Ни Асир не ги изгони жителите на Акон, ни жителите на Сидон, ни оние од Алав, ни од Ахазив, ни од Халва, ни од Афика, ни од Реова. Така асирците останаа меѓу хананците, жителите на таа земја, зашто не ги истераа. И Нефталим не ги изгони жителите на Вет Семес и на Вет Анат, туку живееше меѓу хананците кои населуваа таа земја, ама им наметнаа данок на жителите на Вет Семес и на Вет Анат. аморейците ги стиснаа Дановите синови во гората и не ги пуштаа да слезат во рамницата. Аморейците се задржаа во гората Ерес, во Ајалон и во Салвим, но кога зајакна раката на Јосифовиот дом, им беше наметнат данок. Подрачјето на едомците се простира од Акравимското нагорниште до стената и нагоре.